Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Болонғожа.
Және Талғат Есімбек Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің күзетшісін тұтқындады. Бұл туралы оның жұбайы хабарлап отыр.
Қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақовтың адвокаттары қамаудағы экс-министрге тағылған айыптар негізсіз дейді.
Биліктегі Нұр Отан партиясы мемлекет қаржысын жымқырғандарды мәңгілік жазалауды ұсынып отыр.
Қазақстан журналистері жауапқа тартылып жатқан арт телеарнасына араша сұрап отыр.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей халықты тынышталуға шақырды.
Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Нұр Отан партиясы қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мірболат Күнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорларды тыюдың күшті фактор болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше, бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктерден алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Қазақстанда соңғы кезде көптеген шенеуніктер мемлекет қаржысын жымқырды деп қамалып жатқандығы белгілі. Сарапшылар бұл басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін десе, тағы бірі биліктің партиясының бұл мәлімдемесін саяси ойын деп қабылдап отыр. Қазақстанның ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, әділ сөз сөз бостандығын қорғау халықаралық ұйымы, Қазақстан журналистер одағы, сондай-ақ Интернюс Нетворктің Орта Азиядағы өкілдігі сияқты қоғамдық журналистік ұйымдар Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің атына Қарағандыдағы TV Art телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына кеп соқпауын, сол үшін сотта оң шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазды. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, 11 маусым күні Қарағанды облысы бойынша арнайы ауданаралық экономикалық сотта арт телекомпаниясының хабар тарату жұмысын тоқтатуға қатысты үкім жария етілген болатын. Қарағанды облыстық прокуратурасының арт телекомпаниясының үстінен сотқа шағым түсіруіне SMS-чат арқылы теледидар экранына шығарылған экстремистік ұлттық мазмұндағы мәтін себеп болды. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда кімнің президент болу керектігін таңдады деді. Ол бұл туралы жұма күнгі мінәжат етушілерге арнап Техран университетінде сөйлеген сөзінде айтты. Хаменейдің айтуынша, маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ. Ол билік дауыс берулерде президент Махмуд Ахмеджеттің басымдықпен жеңіске жеткендігін хабарлады. Жұма күні халық алдында сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хаменей көшедегі наразылық шерулері тоқтауы керек. Сайлау қорытындысын көш емес дауыс беру орналары шешеді деді. Оның бұл сөздері Ахмеджеттің қайта сайлануына қарсы көшеде 6 күн бойы шерулер өткен соң айтылып отыр. Сонымен қатар Хаменей қандай да бір қақтығыстарға саяси жетекшілер жауапкершілік алатын болады деп ескертті.
Зуразмаи хиябани бад аз интихабат кары дурусти нес.
Сайлаудан кейінгі көшеде болып жатқандар дұрыс емес, бірақ ол да демократия мен сайлау принциптерінің мәселесі. Мен әр адамды оны тоқтатуға шақырамын. Бұл қате бағыт. Егер олар тоқтамаса, одан кейін бейберекеттіктің салдарлары мен жауапкершілігін олар өздері алатын болады, деді Хаменей. Оның пікірінше, Иранның жаулары дауыс беру қорытындысына күдік келтіру арқылы исламдық жүйедегі халықтың сенімін бұзғысы келеді. Ал осы тұста Еуропа одағының жетекшілері Иранды бейбіт шерушілерге рұқсат беруге шақырды. Сондай-ақ, жұма күні Британияның сыртқы істер мекемесі Лондондағы Иран рухани жетекшілері Аятолла Али Хаменейдің Ұлыбританияға қатысты айтқандары бойынша түсінік беруге шақырды. Осының алдында Хаменей Иранның шаулары елдің ішкі ісіне араласып отыр деп айтып, олардың қатарында Британия аталған болатын. Брюссельдегі Еуропадағы жетекшілерінің саммитіне қатысқан Британия премьер-министрі Гордон Браун одақ жетекшілері Браузан ирандық шерушілерге қарсы қолданған күшті айыптайды деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Мьянма оппозициясының жетекшісі Аун Сан Су Чидің 64 жасқа толған туған күніне байланысты құттықтау және қолдау танытқан жолдаулар жіберу үшін оппозиция белсенділері арнайы веб-сайт ашты. Еуропа одағының Брюссельдегі отырысында одақ жетекшілері Су Чиді босатуға шақырып билікке қайырылды. Нобель сыйлығының иегері Аун Сан Су Чи соңғы 13 жылын үй қамауында өткізді. Үй қамақта отырған оппозиция жетекшісіне шақырылмаған американдық қонақтың келуінен үй қамауындағы тәртіп бұзылды деген айыппен бүгінде Су Чи қамауға алынған. Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мақтады. Францияның ақпарат агенттігі әлемдік қаржы ұйымының басқарушы директоры Доминик Штраусканның сөзін беріп отыр. Ол бейсенбіде айтқанында, халықаралық валюта қоры Өзбекстанның экономикалық өсімі осы жылы 7% болады деп болжағанын айта келе, ғаламдық дағдарысқа байланысты көптеген елдер рецессияға ұшырап жатқанда бұл жоғары көрсеткіш деді. Штраусканның айтуынша, халықаралық қаржы қорының ұсынуы мен өзбек үкіметі өте күшті ынталандыру жоспарын жүзеге асырды. Ресмилердің хабарлауынша, халықаралық валюта қорының басшысы бейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен және үкімет министрлерімен кездесті. Сербияда орталық Еуропа жетекшілерін саммит өткізіп, онда Еуроодақ интеграциясы, энергетикалық және экономикалық мәселелер талқылануда. Орталық Еуропалық 14 елдің жетекшілері 3 күндік саммитін Сербияның солтүстігіндегі Новый Сад қаласында өткізіп жатыр. Сербия президенті Борис Тадич Еуропа одағын Балқан елдерінің одаққа қосылуына қолдау танытуға шақырды. Бұл саммитке Австрия, Босния, Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Словакия, Словения, Украина және Сербия елдерінің жетекшілері қатысуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Бабамқожа.
Және Талғат Есенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қамауда отырған Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің күзетшісін тұтқындады. Бұл туралы оның жұбайы хабарлап отыр.
Қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақовтың адвокаттары қамаудағы экс-министрге тағылған айыптар негізсіз дейді.
Нұр Отан партиясы мемлекет қаржысын жымқырғандарды мәңгілік жазалауды ұсынуда.
Қазақстан журналистері жауапқа тартылып жатқан арт телеарнасына араша сұрап отыр.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей халықты тынышталуға шақырды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 20 жылдығына арналған хабарлар топтамамыз назарларыңызға ұсынылатын болады.
Және Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды деген хабармен және тағы басқа маңызды мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың жұбайы Сара Сағындықова азаттық радиосының Алматыдағы бюросын арнайы іздеп келіп, күйеуін мамырдың 24 күні ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстап әкеткелі бері көрмегендігін баяндап берді.
Оның айтуынша, туған туыстары Қыстаубаевтың қазір қайда екендігінен бейхабар және оның өмірі үшін алаңдаулы күй кешіп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутова баяндап береді.
Азаттықтың Алматыдағы бюросына келген Сара Сағындықова өзінің жолдасы Талғат Қыстаубаевты мамырдың 24-інде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстағандығын сол кезден бері өзінің жолдасы жайында бейхабар екендігін айтады. Айта кету керек, Талғат Қыстаубаев Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы, бүгінде тұтқында отырған Мұхтар Жәкішевтің көмекшісі әрі күзетшісі. Күзет мекемесінде қызмет ететін полиция майоры Талғат Қыстаубаев мамырдың 24-інде өзін жұмыстан шақырып жатқандығын айтып, кешкі сағат 6-лар шамасында үйінен шығып кеткен. Әйелдің сөзіне қарағанда, тек бір тәулік өткеннен кейін ғана өзіне бейтаныс азаматтар келіп, күйеуінің тұтқындалғандығын айтқан екен.
Сообщение о задержании бумагу показывает, вот говорит ваш муж задержан. Потом сразу он мне какие-то бумаги показал, говорит, сразу пойдем на обыск.
Осылайша үйінен тінту жүргізілгеннен кейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері күйеуінің бірқатар қағаздары мен үйдегі қаруын алып кеткен. Алайда ол қарудың рұқсат қағаздарын әдейі тастап кетті дейді Сара. Бірнеше күн өткеннен кейін ол өзі де тергеуге шақыртылған. Алайда ол жерде өзінің күйеуі туралы қандай да бір ақпарат алудың орнына Талғат Қыстаубаев құпия құжаттарды қайда сақтап жүр, оның Жәкішевпен қандай ісі бар деген сияқты сұрақтарды естіген. Күйеуінің Жәкішевтің ісіне қатысты ұсталғанын Сара сол сәтте ғана бірақ білген екен. Алайда тек өзінің кәсіби қызметін атқарып жүрген қарапайым күзетшінің Жәкішев сияқты лауазымды адаммен қандай ортақ ісі болуы мүмкін дейді Сара, өз таңданысын жасырмай.
Охранник, который рядом просто ходил, какое отношение имеет это к государственным хищениям, не знаю. Государственным собственным, какое отношение имеет? Он бумагу никогда не держал, он никакие бумаги не подписывает.
Сара Сағындықова құқықтық көмек көрсетіп жүрген Ермек Тұрағұлов Қыстаубаевтың үйінде тінту жүргізілгенде бірқатар заңсыздықтар орын алғандығын айтады. Оның біріншісі, тінту кезінде толтырылған хаттаманың көшірмесі үй иесіне қалдырылмаған. Одан өзге ертесінде құқық қорғау органдарының қызметкері үйдегі барлық кілттерді алып кеткен. Ол кілттердің бүгінгі тағдыры да белгісіз. Бұдан бөлек Қыстаубаевқа мемлекеттік орган өзінің қалауынан тыс қорғаушы тағайындаған. Оның себебін тергеу барысында мемлекеттік құпиялардың сөз болатындығымен түсіндірген. Ермек Тұрағұлов қарапайым күзетшінің ісінде қандай мемлекеттік құпия бар екендігін білмей отырмын дейді.
Абсолютно непонятно, почему Костолбаев, который не работает в Казатомпроме, работающий в Кузете, в органах внутренних дел, функции которого входит только физическая защита непосредственно физического лица, почему-то дело вот в отношении него тоже секретится.
Ал енді осы жайтқа қатысты Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметкері Ислам Бекшевке хабарласқанымызда жауап мынандай болған еді.
Білмеймін, ондай мәлімет жоқ бізде.
Ондай адам ұсталынған жоқ па?
Кім ұстады дейді?
КНБ қызметкерлері ұстап алып кетті дейді.
Енді біліп көрейік біз бізде, бірақ ондай мәлімет жоқ.
Ал біздің радиомызға келген Сара Сағындықова өзінің күйеуінің әргес әділдікті айтып, мемлекеттің дамуына еңбек еткен азамат екендігін айтады.
Он у меня верный, он у меня честный. Он только за Назарбаева всегда выступает. Сейчас хочу, чтобы он мне нам помог, наш Назарбаев президент.
Осылай деген Сара Сағындықова өз күйеуі Талғат Қыстаубаев Қазатомпромісінің көлеңкесінде жазықсыз жазаланып кете ме деген қорқынышында жасырмайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қазатомпром басшылары мен қызметкерлерінің ұсталу ісі бұлыңғыр болып тұрғанда Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың адвокаттары қазір қамауда отырған экс-министрге тағылған айыптар негізсіз деген мәлімдеме жасады. Себебі жымқырылды деген 1 миллиард теңгенің жартысы игерілген, ал қалғаны игерілуге жақын дейді олар.
Ал мемлекеттік айыптаушы прокуратура тарабының дерегінше министр Ысқақов ақша жымқыру үшін қылмыстық амалды әдейі ұйымдастырған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пікірінше, Ысқақов 1 миллиард теңге жымқырды деген айып негізсіз. Бұл туралы ол кезекті сот отырысынан кейін мәлімдеді. Ал сотта мемлекеттік айыптаушы болған прокурор Еркеғали Зәкіровтың мәліметінше, министрліктің бұрынғы басшылығы 2006-2008 жылдар аралығында тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталады. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық стансадағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңге болатын, бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс басталмағанда деп хабарланады. Мемлекеттік айыптауда жазылғандай, бұрынғы министр Сықақов өз орынбасарлары Бралиевқа, Сәрсенбаевқа және министрліктің департамент басшысы Савицкаяға, оның сыртында Меркурий компаниясының өкілі Жайылғанов және басқа да анықталмаған тұлғаларға бірігіп қылмыс жасауды ұсынып, едәуір материалдық сыйақы уәде етеді. Соңғылары ақшаға қызыққандықтан бұған келіседі, дейді прокурор Зәкіров.
Предложил Бралиеву, Сарсенбаеву, Савицкой, Жайлганову и другим неустановленным лицам совместное совершение преступления, пообещав значительное материальное вознаграждение, на что последние из корыстной заинтересованности дали свое согласие.
Ал Ысқақовтың адвокаты Роза Қоншбаеваның пайымдауынша 14 мың уытты конденсаттың тең жартысының көзі жойылды, яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілген дейді ол. Қалған конденсаттар тасымалдауға дайын тұр, оған 70 миллион теңге қажет, бірақ ақша бюджетте. Бұл мәселені экономика министрлігі қарап жатыр, яғни ақша жымқыру фактісі атымен жоқ дейді адвокат Қоншбаева.
По сумме предъявили 1 170 000 000. Это просто деньги, выделенные из бюджета. Но фактически работы выполнены. Более 7 000 уже отправлено и уничтожено конденсаторов. Сами к отправке. Вопрос только в транспортировке.
Осы іс бойынша Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов та тұтқындалған, және министрдің орынбасарлары болған Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев та қамалды. Кейінірек Сәрсенбаев тергеу изоляторынан шығарылып, үйінде қамалу қажет деп шешілді. Азаттық радиосына вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевтің адвокаты Серік Қалимуси хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамайды. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған, ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған, дейді адвокат. Және тендерде жеңімпаз болып шыққан Меркурий Плюс фирмасында алып келген министр Сқақов болатын, дейді адвокат Мусин. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмахан Зұлпықаров та Бралиев мемлекеттік сатып алу жөніндегі хаттамаға байқаулық комиссия мүшелерінен кейін ең соңында қол қойған деп отыр. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ, дейді адвокат. Вице-министр болған Әлжан Бралиевтің зайыбы Әмина Бралиеваның пікірінше де соңғы 8 айда қаржы органдары Әлжанның кінәсін айғақтайтын бірде-бір дәлел таппады. Олардың барлығы айыптары фактілермен дәлелденбеген жорамалға сүйенеді, дейді Бралиева.
За эти 8 месяцев в части Альжана финансовым органам так и не было добыто ни одного доказательства, подтверждающих виновность Альжана. Все их обвинения построены на домыслах, не подтверждающих фактами.
Айта кететін жайт, соттың кінәні мойындайсыңдар ма деген сұрағына айыпталушы бұрынғы министр Ысқақов та, оның орынбасарлары болған Бралиев пен Сәрсенбаев та, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғанов та мойындамаймыз деп жауап берді. Ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен тыңдарман Қазатомпромның бұрынғы басшылары мен экс-министр Ысқақов сыбайласқан жемқорлықты айыпталып отырған кезде биліктегі Нұр Отан партиясы мемлекет қаржысын жымқырғандарды мәңгілік жазалауды ұсынып, таяуда тағы бір қатар шенеуніктердің қылмыстары жария етілетіндігін ескертіп отыр. Бұл туралы маусымның 19-ында Нұр Отанның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мірболат Күмбаев мәлімдеді.
Ол сондай-ақ елдегі соңғы орын алған лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы қаржы полициясының еңбегі екендігін атап өтті. Ал елдегі бірқатар сарапшылар биліктің партиясы болып саналатын Нұр Отанның өкілдерінің болжамы басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін деген ой айтады. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Астанада маусымның 19-ында Нұр Отан халықтық партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Партияның жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мирболат Күнбаев таяуда Қазақстанда тағы бір қатар шенеуніктердің жемқорлық қылмыстары жария етіледі деп мәлімдеген еді. Ол өз кезегінде қазір қаржы полициясы жұмысының шынайылығына көз жеткен мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп, белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жемқорлықтың ірі әшкерленулері не куә боламыз дегенді айтқан болатын. Алайда саясаткер Жасарал Қуанышалин президенттік партияның бұл әрекетін көз бояушылық деп бағалап отыр.
Менің пікірім, бұл билік қазіргі еш уақытта сыбайлас жемқорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой, ондай болмайды. Ал енді сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатыр деген әңгімені қоздырып, жарнамалап айтып атуы, оның бір ғана себебі бар, түр көрсету. Біз қарап отырған жоқпыз, күресіп жатырмыз. Мынандай нәтижелер бар деген.
Сұхбаттасымыз Қазақстандағы соңғы уақытта орын алған тұтқындаулар саяси ойынның құрбандары болуы мүмкін дегенде ойын ортаға салады.
Ал бірақ осының көлеңкесінде шын мәнінде жүріп отырған әрекеттер, шын мәнінде біздің көріп отырған құбылысымыз ол өзара ана дүние мүлікке бөліс жүріп жатыр. Сондықтан ол бәрі ойын ғой, әншейінде халықты сөйтіп алдау сұратып қойып, өз шаруаларын жасап жатыр. Бір-бірімен сол бұрын халықты тонаған, Қазақстан тонаған дүние мүлікті сол бөлісе алмай қырқысып жатқан жағдай ғой.
Бұдан бөлек Нұр Отан партиясы мүшелері қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді де ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Мирболат Күнбаевтың айтуынша аталған шара барлық дәрежедегі жемқорлықтарды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім айтылған мәлімдемелер партияның халық алдында өзі ақтау сияқты әсер қалдыратындығын айтады. Өйткені тұтқындалған лауазымды тұлғалардың басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері болғандығы жасырын емес дейді сұхбаттасымыз.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады айдың. Соған байланысты бұлардың жүргізген жұмысының нәтижесін егер халыққа жарияласа, оған енді қуанбаса ренжімейміз. Дегенмен саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің. Белгілі саяси мақсаты бар, міне біз осындай күресетін партиямыз, біз осындай әділдікті жақтайтын партиямыз деген сияқты. Сондықтан әр уақытта да мен екі түрлі көзқарас болады. Біріншіден әрине жасап жатқан жұмыстарының дұрыстығын жоққа шығармаймыз. Екіншіден осының бәрібір сәл де болса көз бояушылық, бедел алу, партияны жақсы көрсету деген сияқты.
Дегенмен саясаттанушы жемқорлықпен күресте партия өз мүмкіндігін пайдаланып, шені мен шекпеніне қарамастан барлығын жауапқа тартатын болса, бұл бастаманың жақсы екендігін мойындаған жөн дейді.
Егер жағы министрлер осыған жауап беретін болса, тіпті болса премьер-министрдің өзі осындай кездерде отставкаға кететіндей деңгейде болатын қылмыстар Қазақстанда орын алып отырғанын көріп отырмыз шет жағасының өзін. Егер Нұр Отан партиясы дәл сондай деңгейге дейін жұмыс істей алатын болса, аяғына дейін жеткізгенде, онда оларға мен үлкен рахметті сөз айтпаймын.
Алайда Азат партиясы жетекшісінің орынбасары Маржан Аспандиярова болса, қаржы полициясының бүгінгі қызметі жемқорлықтың кең етек алуына бірден бір септігін тигізіп отыр деген ой айтады.
Бұл күрес, тырнақшаның ішіндегі күрес, қаржы полиция тергеу орындары соларға өздеріне өте пайдалы, өте қосымша жемқорлықпен айналысуға жақсы мүмкіндік.
Әлемде бірден бір дамыған демократиялық құқықтық мемлекет жемқорлықтың тамырына балта шаптық деп айта алмайтындығына қарамастан, жұма күні Астанада бас қосқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы мүшелері өздерінің осы жолда аянбай еңбек ететіндіктерін айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кымбатты тыңдаушы, енді алдағы 10 минут шамасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқа шамасын мен өздеріңізге таныстырып өтсек.
Қазақстан журналистері жауапқа тартылып жатқан арт телеарнасына араша сұрап отыр.
Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей халықты тынышталуға шақырды.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Тыңдаушы азаттықтың халықаралық тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Сербияда орталық Еуропа жетекшілерінің саммиті басталды.
Ал Брюссельде Еуропа одағының жетекшілері 2 күндік саммитін аяқтайды.
Еуропа одағы Иранды бейбіт шерушілерге рұқсат беруге шақырды.
Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мадақтады.
Қамауда отырған Аун Сан Су Чидің қолдаушылары оның туған күнін атап өтуде.
Ақшта ұшқышы қайтыс болған жолаушылар ұшағы аман-есен жерге қонды.
Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанның бірқатар қоғамдық журналистік ұйымдары Қазақстан Республикасының бас прокурорын арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы даудың телеарнаның жабылуына әкеп соқпауын сұрап отыр. Наурыз мейрамының қарсаңында эфирдегі SMS-чатта жарық көрген екі хабарламаны жіберген адамдар анықталған, олардың үстінен қылмыстық істер қозғалған.
Бірақ Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты облыстық прокурордың арт телеарнасының хабар таратуы және тіркеу куәлігінің күшін жою туралы талабын қанағаттандырмады. Осы мәселеге байланысты журналистік ұйымдар бас прокурордан әділетті шешім қабылдауын сұрап, телеарнаға араша түсіп, ашық хат жазды. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Қазақстан Республикасының ұлттық телерадио хабарларын тарату ассоциациясы, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қоры, Қазақстан журналистерінің кеңесі, Интерньюс Нетворктің Орта Азиядағы өкілдігі сынды қоғамдық журналистік ұйымдары 17 маусым күні бас прокурор Қайрат Мамидің атына Қарағандылық арт телеарнасы мен прокуратура арасындағы сотта әділетті шешім қабылдауға ықпал етуін сұрап ашық хат жазды. Хатта өкінішті қате арнаның жабылуына әкелмесін делінген. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, бұл таза техникалық қате және істің сотқа баруының астарында басқа мәселе бар.
В данном случае, как, может быть, в других странах, где боятся терроризма.
Бұл жағдайда терроризмге қатты қорққандықта мәселені басқа жақтан іздейтін кейбір шетелдердегідей біздің елде де экстремизмге қатты қорқу немесе оны пайдалануға тырысу басталған секілді. Себебі біз бұл телеарнаға экстремизмді насихаттайды деген айып тағуға ешқандай негіз жоқ деп санаймыз. Біздің пікірімізше, осы оқиға телеарна иелерінен компанияны тартып алуға сылтау болып отыр. Компания жемісті, компания танымал. Бұл экономикалық тұрғыдан ауқатты. Оларда осыған дейін ақша жарнама гранттарға қатысты егестер болған еді. Жемісті өнеркәсіпке ие болуды қалайтындарды әрқашан табуға болады. Жай алу емес, тартып алуды қалайтындар көп. Мәселе Наурыз мейрамының қарсаңында телеарнаның SMS чатында қазақ тілінде екі хабарлама жарияланғанынан басталды. Кейін Қарағанды облысының прокуроры оларды экстремистік мақсаттағы және ұлттар арасында арандатушылықты оятатын хабарламалар деп сотқа шағым түсірді. Қазақ тілін білмейтін техникалық қызметкер мәтіннің мағынасын түсінбей эфирге жібере салған дейді Тамара Калеева. Оларды жазған адамдар анықталған және олардың үстілеріне қылмыстық істер қозғалды. Қарағанды қаласының тұрғыны тәуелсіз журналист Мейрамхан Жапек арт телеарнасы жаңалықтарын үзбей көруге тырысады екен. Оның айтуынша, арнаның бір ғана қателігі аппараттарының 20-30% ғана мемлекеттік тілде.
Айырты осы телеарнасы біздің осы өңіріміздегі ұшындығын айтқанда барынша жаңағындай тәуелсіз ақпаратты, еркін ақпаратты таратуға жол ашып келе жатқан бір үздік телеарналардың бірі. Телеарналармен салыстырғанда анағұрлым ақпараттар шынайы, жедел, шыншыл болып келетіні ешкімге де жасырын емес. Бұл өзінің деңгейі жағынан біздің облысымыздағы алдыңғы қатардағы телеарнаның бірі. Тек қана 32 хабарламаға бола бүтіндей бір телеарнаның жұмыс тоқтатуға жалпы өз басым қарсымын. Әрине, олар бұл жіберілген хабарлама үшін жауапты, бірақ оларға жаңағындай шара қолдану керек, мысалы салық салу керек, айыппұл төлету керек. менің өзімнің ойымша ұлтараздыққа қоздыратын, болмаса оны күшейтетін ешқандай факторлар жоқ.
Арт телеарнасының ақпараттар бөлімінің басшысы Әлия Сыздықова осы оқиғадан кейін телефонды хабарламаларды модерациялауды қатайттық, СМС чатты мүлдем алып тастау да жоспарда бар дейді.
Прокуратура требовала прекратить выпуск в эфир телеканала АРТ и аннулировать свидетельство о постановке на учет. Но по новым поправкам закона.
Қарағанды облыстық прокуратурасы арт телеарнасының хабар таратуы және тіркеу куәлігінің күшін жоюын талап етіп сотқа шағым түсірген. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы түзетулерге байланысты электронды ақпарат құралдары үшін тергеу куәлігі негізгі рұқсат құжаты болып табылмайды. Яғни арт телеарнасы өз жұмысын тоқтату керек. Бірақ арттығы жауапкершілігі шектеулі серіктесігінде барлық құжаттар бар және ол хабар таратуға құқылы. Жеке пікірім бойынша болған оқиға қоқан-лоқы көрсету. Себебі 21 наурызда телеарна эфиріне шыққан SMS хабарламалар келді. Тура сол күні полиция қызметкерлері келіп жауап алды. Телекомпания полицияға SMS авторларын табуды сұрады. Себебі телеарнаның бейнесіне үлкен залал тиді. 9 күннен кейін тура сол нөмірден тура сондай хабарламалар келді, бірақ модератор уақытылы оларды байқап қалып эфирге жібермеді. Біз әріптестеріміздің қолдау көрсетіп, телеарнаны сақтап қалуымызға көмектесіп жатқанына қуаныштымыз. Бірнеше күн бұрын осы қарағандылық саясаткерлер, белсенділер, саяси партиялар мүшелерінің кездесуі болды. Халық бұл оқиғаға тек жеке компанияның мәселесі емес, сөз бостандығына қол соғушылық деп қарайды.
Как-то его отстоять. На самом деле, народ расценивает это не просто как закрытие телеканала РТ частную историю, а как посягательство там на свободу слова.
Хабарламаларды эфирге жіберген жұмыскерге өз жұмысына салқындылығы үшін қаржылай өтеу жасалды. Ал телеарна әкімшілік заң бұзушылық ретінде үлкен қателік жіберген үшін 60 минималды есеп көлемінде айыппұл төлеген. Ашық хатты жазған журналистік ұйымдар оның сотқа қысым ретінде қабылдануы мүмкін екенін, бірақ бұл ондай емес. Себебі әркімнің прокуратураға хабарласуға құқығы бар екенін айтып отыр. Біз тек осы мәселенің әділ және жан-жақты қаралуы мен әділ шешім қабылдануын сұраймыз дейді олар. Осы мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының баспасөз қызметіне хабарласқанымызда олар мында ашық хат туралы білмейтінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөлігін ашамыз.
Иранның жоғарғы діни жетекшісі Аятолла Али Хаменей соңғы бір апта бойы елдегі сайлаудан кейін наразылық шерулерін өткізіп келе жатқандарға қайырылып, оларды тынышталуға және шыдамды болуға шақырды. Хаменей бұл туралы Техран университетінде айтты. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай баяндайды.
Жақсы, рахмет Талғат. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда қалаған президенттерін таңдады деді. Хаменейдің айтуынша, маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ.
Қарахай қануни интихабат.
Біздің елдегі жүйе сайлаудың қандай да бір бұрмалаушылығына жол бермейді. Сайлау мәселесіне араласқан адам ол туралы біледі, әрі оны мақұлдайды. Онда 11 миллион түрлі дауыс болды. Кейгезде онда 100 мың, немесе 500 мың, тіпті 1 миллион түрлі дауыс болады. Одан кейін онда дауыс беру бұрмалаушылықтар болған деп айту мүмкіндігі бар. Ал бірақ 11 миллион дауыстардың арасынан дауыс қалай қолдан жасалуы мүмкін дейді Аятолла Али Хаменей. Билік ол дауыс берулерде президент Махмуд Ахмадинежадтың басымдықпен жеңіске жеткенін хабарлаған, жұма намазда халық алдына шығып сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хаменей көшедегі наразылық шерулер тоқтауы керек, сайлау қорытындысын көше емес дауыс беру урналар шешеді деді. Оның бұл сөздері Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы көшеде 6 күн бойы шерулер өткен соң айтылып отыр. Хаменей қандай да бір қақтығыстарға саяси жетекшілер жауапкершілік алатын болады деп айтты. Сайлаудан кейінгі көшеде болып жатқандар дұрыс емес, бірақ ол да демократия мен сайлау принциптерінің мәселесі. Мен әр адамды оны тоқтатуға шақырамын. Бұл қате бағыт. Егер ол тоқтамаса, одан кейін бейберекеттіктің салдарлары мен жауапкершілігін олар өздері алады, дейді Аятолла. Оның пікірінше, Иранның жаулары дауыс беру қорытындысына күдік келтіру арқылы исламдық жүйедегі халықтың сенімін бұзғысы келеді.
Әмниет мардум мөрде татабул инха қарар гиреф.
Олар халықтың қауіпсіздігіне шабуыл болды. Ол адамдарға немесе кандидаттарға қолдаушыларға қатысты емес, оны жауларымыз жасап отыр. Ол батыс елдері мен сионистік режимнің қауіпсіздік қызметтері үшін жұмыс істейтін адамдардан болып отыр, деді Хаменей. Осы арада Брюссельде 2 күндік саммитін аяқтаған еуроодақ жетекшілері де Иран билігін бейбіт шерулерге рұқсат беруге шақырып, қауіпсіздік күштері бейбіт халыққа күш қолданбауы керек деп мәлімдеді. Хаменей осыған дейін ирандықтарды қоғамдық шерулерді өткізуді тоқтатып, сайлауда жеңіске жеткен қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад жеттің маңына бірігуге шақырған болатын, бірақ сайлауда жеңіліс тапқан Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары ол үндеулерді қабылдамай және ресми тыйымдарға қарамастан 6-шы күн шеру өткізген болатын. Оппозиция колдоочулары өткөн жумада болгон президенттик шайлоонун коркунуларын жарамсыз деп табууну талап этип келеди. Бүйшөмбү күнү 10 миңдеген адам шайлоодон кийин кактыштарда каза болгондорду эске алып аза тутуу чарасын өткөздү. Мамлекеттин акпарат өкүлдөрүнүн кабарлоонунча шерүүлөрдө 8 адам каза тапкан.
Рахмет Күлай, Ирандагы саясий акыбал катысы соңку маалыматтарын таанысыңыздар. Азаттык абалар ары карай соңку жаңылыктар менен жалгасат. Ону мен айрыптесим Күлай Бестай таанстырат.
Ал өздериңизге азаттыктын интернет баракчасын эсиңизге сала кетейин. Ол үчүн azattik.org деп терсеңиз болганы.
Нур Отан партиясы кылмыштык кодекске ири көлөмдө мамлекет каржысын жымкырган кинәлилерди бас бостандыгынан өмүрлүк айырууну карастыратын түзөтүү енгизүүдө ысынып отур. Бул тууралуу мәлимдеген Нур Отан партиясынын жемкорлук менен күрөш сараптамалык комиссиясынын жетекчиси Мирболат Күнбаевтин айтуунча, аталган чара барлык дарежедеги жемкорлорду тыюудун күчтүү фактору болмок. Сондай эле анын пикиринче, бюджет каржысын кайтаруу үчүн мамлекет жемкор шенеуниктерден алган парасынын толук көлөмүн өндүрүү тууралуу шагым түшүрүүгө кукулу. Казакстанда соңку кезде көптөгөн шенеуниктер мамлекет каржысын жымкырды деп камалып жаткандыгы белгилүү. Сарапчылар бул башка да лавазымдуу тулгаларга эскертүү болуу мүмкүн десе, тагы бири бийликтин партиясынын бул мандимесин саясий оюн деп кабылдап отур. Казакстандын улуттук телерадио хабарларын таратуу ассоциациясы, Адил сөз сөз бостандыгын коргоо халкаралык уюму, Казакстан журналисттер одагы, сондай эле Internews Networkтун Орто Азиядагы өкүлдүгү сыяктуу коомдук журналисттик уюмдар Казакстандын баш прокурору Кайрат Мамидин атына Карагандыдагы TV Art телеарнасы менен прокуратура арасындагы даудун телеарнанын жабылууна кеп сокпоун, сол үчүн сотто оң чечим кабылдауга ыкпал этүүн сурап ашык кат жазды. Осыган дейин Азаттыктан кабарлангандай 11 маусым күнү Караганды облусу боюнча арнайы ауданаралык экономикалык сотто Арт телекомпаниясынын хабар таратуу жумушун токтотууга катышты өкүм жария этилген болотун. Караганды облустук прокуратурасынын Арт телекомпаниясынын үстүнөн сотко шагым түшүрүүнү SMS чат аркылуу теледидар экранына чыгарылган экстремисттик улуттук мазмундагы мәтин себеп болду. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени Иран халқы өткен аптадағы президенттік сайлауда кімнің президент болу керектігін таңдады деді. Ол бұл туралы жұма күнгі мінәжат етушілерге арнап Техран университетінде сөйлеген сөзінде айтты. Хаменидің айтуынша маусымның 12-сінде өткен сайлауда бұрмалаушылық болған жоқ. Ол билік дауыс берулерде президент Махмуд Ахмеджеттің басымдықпен жеңіске жеткендігін хабарлады. Жұма күні халық алдында сөйлеген Иранның діни жетекшісі Хамени көшедегі наразылық шерулері тоқтауы керек. Сайлау қорытындысын көш эмес дауыс берүү урналары чечеди деди. Онун бул сөздөрү Ахмединжеттин кайта шайлануна каршы көшөдө 6 күн бою шерүүлөр өткөн соң айтылып отур. Сонун катар Хамени кандай да бир кактыгыстарга саясий жетекчилер жоопкерчилик алатын болот деп эскертти.
Зуразмаи хиябани баад аз интихабат кары дурус эмес.
Сайлоодон кийинки көшөдө болуп жаткандар дурус эмес, бирок ал да демократия менен сайлоо принциптеринин маселеси. Мен ар адамды аны токтотууга чакырамын. Бул кате багыт. Эгер алар токтомаса, одан кийин бейберекеттиктин салдарлары менен жоопкерчилигин алар өздөрү алатын болот деди Хамени. Онун пикиринше, Ирандын жаулары дауыс берүү коркунучуна күдүк келтирүү аркылуу исламдык жүйөдөгү калктын сенимин бузгусу келеди. Ал осы тусту Европа одагынын жетекчилери Иранды бейбит чечүүчүлөргө уруксат берүүгө чакырды. Сондой эле жума күнү Британиянын сырткы иштер мекемеси Лондондогу Иран рухани жетекчилери Аятолла Али Хаминидин Улуубританияга катысты айткандары боюнча түшүнүк берүүгө чакырды. Осунун алдында Хамини Ирандын шаулары элдин ички ишине араласып отур деп айтып, алардын катарында Британия аталган болотун. Брюссельдеги Европадагы жетекчилеринин саммитине катышкан Британия премьер-министри Гордон Браун одак жетекчилери бир ауыздан ирандык шерүүчүлөргө каршы колдонгон күчтү айыптайды деди.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Жума күнү Мьянма оппозициясынын жетекчиси Аун Сан Су Чидин 64 жашка толгон туган күнүнө байланыштуу куттуктоо жана колдоо таанткан жолдоолор жиберүү үчүн оппозиция белсенделери арнайы вебсайт ачты. Европа одагынын Брюссельдеги отурусунда одак жетекчилери Су Чидин босатууга чакырып, бийликке кайрылды. Нобель сыйлыгынын ээгери Аун Сан Су Чи соңку 13 жылын үй камагында өткөзүп, үй камакта отурган оппозиция жетекчисине чакырылмаган американдык коноктун келүүнөн үй камагындагы тартип бузулду деген айыппен бүгүндө Су Чи камауга алынган. Халкаралык валюта корунун башчысы Ташкентке сапарында Өзбекстандын экономикалык саясатын мактады. Франциянын акпарат агенттиги Әлемдик каржы уюмунун башкаруучу директору Доминик Штраусканын сөзүн берип отур. Ол бейсенбиде айтканында, халкаралык валюта кору Өзбекстандын экономикалык өсүмү осы жылы 7% болот деп болжогонун айта келе, ғаламдык дағдарысқа байланыстуу көптөгөн элдер рецессияга ушурап жатканда бул жогору көрсөткүч деди. Штраусканын айтуунча, халкаралык каржы корунун сунуу менен Өзбек өкмөтү өтө күчтүү ынталандыруу жоспарын жүзөгө асырды. Ресмилердин хабарлауынча, халкаралык валюта корунун башчысы бейсенби күнү Ташкентте Өзбекстан президенти Ислам Каримов менен жана үкмөт министрлери менен кездешти. Сербияда Орталык Европа жетекчилерин саммит өткөзүп, онда Евроодак интеграциясы, энергетикалык жана экономикалык маселелер талкууланууда. Орталык Европалык 14 элдин жетекчилери 3 күндүк саммитин Сербиянын солтүстүгүндөгү Новый Сад каласында өткөзүп жатыр. Сербия президенти Борис Тадич Европа одагын Балкан элдеринин одакка кошулууна колдоо тантууга чакырды. Бул саммитке Австрия, Босния, Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Словакия, Словения, Украина жана Сербия элдеринин жетекчилери катышууда. Соңку жаңылыктар менен таанышырдык.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында бүгүнкү модераторлор мен Саидовам Кожа
жана Талгат Үсүнбек. Кымбаттуу тыңдаушы, Азаттык кабарлары ары калай мындай багдарламалар менен жалгасат.
Яғни Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бийликтеги 20 жылдығына арналған хабарлар топтамамыз назарыңызға ұсынылатын болады.
Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды.
Халықаралық босқындар күні қарсаңында Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаймыз.
Қытайдың Қашғар қаласының құндылықтары туралы да айтатын боламыз.
Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org.
Енді осы аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, 2009 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толды. Назарбаевтың басқару кезеңін саяси сарапшылар әр қалай бағалап отыр.
Сарапшылардың бірі елдегі саяси тұлғалардың қаза болуы мен істі болуларында саяси астар бар деп білсе, келесі бір сарапшылар барлық істе қандай да бір негіз бар, сондықтан кез келген істі саяси деп атауға келмейтінін айтады. Тағы бір сарапшылар болса, Қазақстанда 20 жыл ішінде орын алған оқиғалардың ішінде Қазақстан мен президент Назарбаевтың беделіне нұқсан келтіретін жайттар да болғандығын айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Өміржан Абдыхалықұлының хабарынан тыңдай аласыздар.
Главное – дальнейшее развитие гарантии прав и свобод граждан Казахстана, свободы слова, объединение политического волеизъявления. В независимом Казахстане нет лиц, осужденных по политическим мотивам.
Казахстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл сөзінде ең бастысы әрі қарай Қазақстан азаматтарының өсіп өркендеуі және құқығы мен бостандығына кепілдігі, әрі сөз бостандығы мен саяси ерік көзқарастардың қауымдасуына, тәуелсіз Қазақстанда саяси сарында істі болған адам болған жоқ деп айтып отыр. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым 20 жыл ішінде әртүрлі жағдайда сотталған әрі қаза болған саясатқа тікелей қатысы болған адамдар бүгінгі саяси жүйенің құрбандары деп есептейді.
Бүгінгі режимнің құрбандары деп санауға болады. Өйткені президентіміздің өзі 20 жылдың ішінде өзіне өте үлкен жауапкершілікті алды ғой. Бүкіл процестердің бәрін өзіне қаратып отыр. Бүкіл саяси жүйе өзіне қарап отыр. Бүкіл құқықтық жүйе өзіне қарап отыр. Яғни осының барлығы мен өзім барлығына жауап беремін деген сияқты нәрсені өз көп айтып қалғандықтан осындай нәрсе олардың кінәсі болсын болмасын айналып кірген де ятың тарих осы заманның осы кісі басқарып отырған биліктің кінәсі деп есептейтін болады.
Бірақ та Айдос Сарымның сөзіне қарағанда бұның бәрі Қазақстан қоғамының құлдық санадан әлі де арыла алмай отырғанынан көрінеді.
Менің ойымша бұнда тек қана мысалы Назарбаевтың немесе оның төңірегінің ғана кінәсі емес. Яғни бізде тоталитарлық санадан арылған жоқ. Ол тек қана мысалы бар Әбіқайып немесе Тасмағанбетов немесе Мұхамеджанов немесе Дүтбаевтар сондай деп есептеуге болмайды. Ол қоғамның өзінде де үлкен тоталитарлық бастау бар.
Саясаттанушының ойынша 20 жыл ішіндегі саяси астар мен қуғын көрген азаматтардың қуғындалуының басты себебін көрсету қиын. Ол әркімде әртүрлі болған.
Белгілі бір ғана ұстаным деп айта алмаймын. Әрқайсының өзіндік позициясы, өзіндік ұстанымы болды. Әрқайсының өз темпераменті бар, өз мүмкіндіктері болды деген сияқты. Сондықтан нақты мысал үшін тек қана осы үшін ғана құрбан болды деп айту қиын. Ол көптеген факторлардың жиынтығы ретінде қарастыру керек. Мысал үшін Ғалымжан Жақиянов, ол мысал үшін барып Алтынбек Сәрсенбаевтар, ол жаңа буын ретінде. Осы буын мысал үшін барып ең қазір көп қудуланған буын болып есептеліп отыр ғой.
Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстанда саяси қуғын көрген азаматтар бар дегенге келіспейді. Оның ойынша барлық істің себебі мен салдары әрі негіз болған.
Ешқандай негіз болмаса, оларды ұстау да қиын болатын. Тектен тек бір нәрсенің болуы құдалапты деген неге мен аса сенімдімін. Бірақ кейбір жағдайда мемлекет болғаннан кейін соттау да керек, жазалау да керек. Кім мемлекетті ұстай алмайсың. Қуғындалғанда менің ойымша соттық негіз болған шығар. Кім соттың шешімі бар. Ал соттың шешіміне сенбеу ол күпірлік. Қазіргі соттар әрине қателесуі мүмкін. Бірақ менің ойымша әрқашанда бір негіз болды. Мүмкін жоқтан шығару. Қазір біреулер айтады да, қалайша сотталды, тура 37 жыл басталды дегендей.
Осылай деген Әзімбай Ғали, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Заманбек Нұрғаділ қаза болуында да саяси астар бар деу оңай емес дейді.
Манастың саяси астары болды деп айту өте қиын, өткен екеуі де Нұрекеңнің жанында жүрген адамдар, Нұрекеңе жақын болған адамдар. Сондықтан оларды құрбан болды деп айту кім біледі? Адам болғаннан кейін мүмкін претензиясы да болған шығар. Назарбаевқа кінәні қойғым келмейді. Өйткені оған дәпменде дәлел жоқ.
Келесі бір саясаттанушы Досым Сәтбаев болса, 20 жылдың қорытынды жасауға болатын уақыт екенін айта келіп, осы жылдар ішінде Қазақстанның демократиялық таңдауының құрылуында да әуелі экономикалық астар болды. Президенттің отбасындағы жағдайларда да осындай астар болды. Тек бұл жағдайлар кейіннен саясиленіп кетті дей келіп, саяси астары бар деп білетін оқиғаларды атап өтті.
Другие же, например, если взять вот убийство там Алтынбека Сосинбаева или странное, скажем так, непонятное якобы самоубийство Нуркадилова.
Басқаларын айтатын болсақ, мысалы, Алтынбек Сәрсенбайұлы мен жұмбақ жағдайда өзін-өзін өлтірген делінген Заманбек Нұрқаділовтің қазасында меніңше саяси астар бар. Өйткені бұл екі тұлға да оппозицияда болды. Әрі олар өте құпия мәліметтерден толық хабардар болған ғой. Бұл мәліметтер мемлекет басқарып отырған топқа қатты соққы болып тиюі мүмкін еді. Олардың өлімінің басты себебі осында болуы мүмкін. Деді Досым Сәтбаев. Сонымен бірге Досым Сәтбаев Қалымжан Жақиянов пен Әкежен Қажыгелдиннің ісінде де саяси сарын бар деді. Және де саясаттанушы 20 жыл ішіндегі бірқатар оқиғалар, мысалы Қазақ-Кейт және басқа да оқиғалар президент пен Қазақстан билігінің беделіне нұсқан келтірді айтып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Назарбаевтың басқару кезеңін бірқатар саяси сарапшылар осылайша бағалап отыр. Осы тақырып қатысты тағы бір түйін. 2008 жылы Астананың 10 жылдығы қарсаңында депутат Сәт Тоқпақбаев президент Назарбаевтың атын Астанаға беру жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Ал 2009 жылы Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Тархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайына президенттің атын берейік деген еді.
Сонымен қатар оңтүстік Қазақстан облысындағы Қазақ хандығы қоғамдық қорының жетекшісі Камалдин Дулатов Назарбаевтың ескерткішін орнатпақ ниетте екендіктерін мәлімдегенді. Осындай ұсыныстарға қарапайым жұртшылықтың пікірін білу үшін Азаттық радиосы шағын сауалнама жасаған болатын, оның нәтижесімен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Сауалнамаға қатысушылардың пікірі әр қалай. Бірі жоғарыдағыдай ұсыныстар жүзеге асса, аса берсін. Өйткені маған бәрібір десе, келесісі мұндай ұсыныстарға оң қарайтынын жеткізді. Дегенмен сауалнамаға қатысқан жастар президенттің атына көше, қала, әуежай беруге қарсы екендіктерін жеткізді.
Как сказать нам от этого не легче будет переименовать, да и ради бога, пусть переименовывают.
Қалай десем, президенттің атына өзгерткілері келсе, Құдай үшін өзгерте берсін. Бұдан еш нәрсе өзгермейді. Тек ақша шашу ғана. Әйтпесе одан жақсарып, я жаман болып қалмаймыз.
Нам же от этого не жарко, не холодно будет.
Если при жизни сам он не против, то почему бы и нет?
Егер ол өзі көзі тірі тұрғанда ондай ұсыныстарға қарсы болмаса, неге жаңағы ұсыныстардағы нәрселерді жасамасқа? Өз басым қарсы емеспін, президентке жақсы қараймын. Қанша дегенмен алғашқы президент қой, сондықтан бәріне оң қараймын.
Я положительно.
Я против, чтобы именем Нұрсұлтана Әбішевича Назарбаева называли аэропорт и город Астану.
Мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атымен көрсе, Астана қаласы әуежайдың аталуына қарсымын. Бұл дұрыс емес. Меніңше Назарбаев президенттіктен кеткеннен кейін Астананың болмаса әуежайдың атын беруге болар. Әзірге ол ел басқарып отырған кезде мұндай нәрселерге елдегі атақты ақын жазушылар мен басқа да тұлғаларды ұсынуы қажет. Тек өзіне емес, президент бәріне үлгі болу керек. Егер қазір әлгі ұсыныстар орындалып кетсе, онда кез келген саясаткерлер өз аттарын көшеге, қалаға, әуежайларға, басқа да
назвать своим именем города, улицы, аэропорта, различные заведения.
Мен өзім қарсымын. Президент болып қалу керек қой. Ол ертең басқа президент ауысады, мысалы Қазақстанда басқа президент болады. Ал егер де бүкіл президенттердің барлығын жаңа көше беріп, қаланың атын ауыстырып отсақ, енді ол жағымпаздық деп ойлаймын өзім басымша. Ой, президент сіз Нұрсұлтан Назарбаев осындай Астананың атын осындай болуға болады деп мысалы. Ешқашан да болған емес, мысалы Алматының атын бір адамның атымен, мысалы Қонаевтың атымен атаған жоқ мысалы. Мен өз басым қарсымын.
Менде өз басым қарсымын, өйткені шетелдерде ондай болған жоқ қой. Ол да мен ойлаймын, қасындағы адамдардың жағымпаздығы. Мүмкін мен көтерсін деген мақсатпен, может, солай істеп жатырған шығар.
Арнайы Азаттық радиосы, Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толуына орай Азаттық радиосы тізбекті хабарларын беріп келеді. Осыған байланысты басқа да материалдарымызбен біздің интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattiq.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушы, енді алдағы 15 минут шамасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Қостанайда студент жігіт суға батқан бойжеткенді аман алып қалу үшін өз өмірін қиды.
Халықаралық босқындар күні қарсаңында Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаймыз.
Және де Қытайдың Қашқар қаласының құндылықтары туралы да айтатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың халықаралық тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Яғни Сербияда орталық Еуропа жетекшілерінің саммиті басталды.
Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи сайлау әділ өтті, шерулер тоқтауы керек деді.
Брюссельде Еуропа одағының жетекшілері 2 күндік саммитін аяқтайды.
Еуропа одағы Иранды бейбіт шерулерге рұқсат беруге шақырды.
Халықаралық валюта қорының басшысы Ташкентке сапарында Өзбекстанның экономикалық саясатын мадақтады.
Ақшта ұшқышы қайтыс болған жолаушылар ұшағы аман-есен жерге қонды.
Қамауда отырған Аун Сан Су Чидің қолдаушылары оның туған күнін атап өтуде.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай ел жаңалықтарымен жалғасады.
Сонымен Қостанайда жақын туыстары мен достары 19 жастағы студент Мейіржан Қанатовты ақтық сапарға шығарып салды. Жергілікті университетте білім алып жүрген жас жігіт Тобыл өзеніне батып бара жатқан бойжеткенді құтқарып қалғанымен өзі суға кетіп қаза болған еді. Бұл туралы толығырақ осы аймақтағы тілшіміз Ақыл Қожаұлы баяндап бермек.
Маусым айы Қостанай өңірінде өте ыстық болып тұр. Қазір ауа райының температурасы 31 градустан асып кетті. Осыған байланысты Тобыл жағасына суға түсіп, салқындағысы келетін адамдар да көп. Ал осыдан бір күн бұрын Тобыл жағасында ыңғайсыз бір ауыр оқиға болды. Суға түсіп жатқан 16 жастағы бойжеткенді құтқарамын деп, жасы биыл ғана 19-ға толған бозбала опат болды. Ал енді бұл ауыр қаза Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 2-ші курсында оқып жүрген жастарға да, оқушыларға да қатты батты. Бірақ Мейіржан Қанатов есімді жас жігіт осы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің математика және компьютерлік технологиялар факультетінің 2-ші курсын биыл ғана бітірген болатын. Олар өзінің құрбы-құрдастары мен 4 бозбала талқындап алуға Тобыл жағасына барғанда құтқарыңдар деген дауыс естиді. Судан шыға алмай жанталасып жатқан қызды шығаруға бәрі ұмтылғанымен көбісінің шамалары келмей, тек жаңа қанаттықтана жағы итеріп қызды аман-есен құтқарып алады. Бірақ өзенің суының арнасын ағысы қатты болғаннан кейін өзі жағаға жете алмай қаза табады. Ал енді математика және компьютерлік технологиялар факультетінің деканы Нұрзой Абатов, бұл бала өте қадірлі шәкірт еді, оқуды өте жақсы оқитын, университеттегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысатын, сондықтан да бұл қаза бәрімізге ауыр тиді деді. Оны марқұмды ақтық сапарға шығарып салу сәтінде сөйлеген сөзінде. Қостанай мемлекеттік университетінде жас өркен деп аталатын студенттердің жастар театры жұмыс істейді. Мейіржан Қанатов осы жастар театрына белсене қатысатын, жақында ғана ол Сұлтанәлі Балғабаевтың ғасыр деп аталатын пьесасында басты рөлді сомдаған болатын, бұл көрермендердің талғамынан шыққан, оның сыртында осы наурыз айында ғана Бибар Сұлтан монологын орындаған болатын. Осы театрдың көркемдік жетекшісі және режиссер болып есептелетін Айсәуле Әбдешқызының айтуына қарағанда, мұның алдында Бибар Сұлтан туралы және Тәмирис ханым туралы студенттер театры қойылымдар әзірлеген, сол қойылымдардың бәрін көріп жүрген балғын өнерпаз, мен сол Бибар секілді, Тәмирис секілді азамат болғым келеді, солардың ерліктеріне тәнтімін деп айтқан екен. Енді міне өзі де 20-ға жетпей жатқан жасында ерлік жасап қаза тауып отыр. Бірақ бір адамның жас бойжеткен қызды өлімнен арашалап, бірақ өзінің өмірі қыршынан қиылды. Бұл бала өзі Өзбекстаннан келген оралман, көп балалы отбасында тәрбиелеген, әке шешесі зейнет жасында, онда 2 апасы, 1 ағасы бар. Осы отбасындағы кенже бала екен. Ал енді ата-анасы Рудный қаласының жанындағы шағын елді мекенде тұрып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, бұл ауыр оқиға қостанайлықтардың қабырғасын қатты қайыстырды. Төтенше жағдайлар жөніндегі облыстық комитет мамандарына және судан құтқару қызметіне хабарласқанымызда, олардың айтқан өзіне сенетін болсақ, шын мәнісінде бізде құтқару техникалары бар, және құтқару қызметкерлері, мамандары көптеген адамдарды ажал құшағынан арашалап қалған деп айтуға болады. Бірақ осы бір аптаның ішінде ғана 6 адам суға кетіп қайтыс болған. Ал енді айдың басынан есептейтін болсақ, олардың саны 12-15-ке жетіп жығылады екен. Ал енді ол мамандардың сөзіне құлақ қоятын болсақ, олар жалпы тобылдың арнасы кен. Біз тек қана жағажайларда орналасқан құм жағасындағы болмаса арнасы бар, қатерлері бар, сүңгуірлері бар жерде негізінен жаңағы суға батып баратқан адамдарға қол ұшын беріп құтқарып қала аламыз. Ал жалпы Қостанайдың жағасынан біраз километрге созылып бағып жатқан тобыл өзенінің барлық жағасын саласын қамтуға мүмкіншілігіміз жоқ деген уәж айтты. Азаттық радиосы үшін Қостанайдан Ақыл Қожаұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Эфирде Азаттық радиосы. Маусымның 20-сы күні әлем елдері босқындар күнін атап өтеді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссиясының мәліметінше, қазіргі таңда қуғын сүргінге ұшырау нәтижесінде өз отанынан кетуге мәжбүр болған әлемде 42 миллион босқын бар.
Ал Қазақстанда биылғы наурыз айындағы дерек бойынша 580 босқын тіркелген. Босқындар күні қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Қазақстандағы босқындардың жағдайына шолу жасаған еді. Әріптесіміздің хабарына ден қойсақ.
Ауғанстаннан Қазақстанға ауып келген босқын Әбділуахап Абави мұнда 14 жылдан бер тұрып келеді. Ол бүгінгі таңда базарда сауда саттық жасайды. Оның арманы Қазақстан Республикасының азаматтығын алу.
Мен мұның алдында да Қазақстанда болдым. 1983 жылы Қазақ ұлттық университетін экономика философия мамандығы бойынша бітіріп елге қайттым. Ауғанстанда жағдай күрделі болып кетті. Соғыс өрши түсті. Менің отбасыммен бірге Қазақстанға қайта келуіме тура келді. Ол кезде жоғын бойынша қазіргідей департамент жоқ болатын. 1998 жылы департамент құрылып, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғары комиссиясының көмегімен босқын мәртебесіне ие болдық. Осының арқасында біз мұнда уақытша болса да оқып, жұмыс істеуге мүмкіндік алдық. Десе де, бүгінгі таңда біз үшін ең күрделі мәселелердің бірі құжат пен баспана мәселесі болып отыр.
Оның айтуынша, босқындардың барлығы базарда немесе қара жұмыс істеп күн көруде. Олардың арасында кезінде үлкен лауазым қызмет атқарған шенеуніктер де бар дейді.
Ауғанстаннан келген адамдарды босқын статусын алған және алмаған деп екіге бөлуге болады. Мұнда 3-4 жыл тұрып босқын мәртебесін ала алмай жүрген азаматтар бар. Олардың қайсы біреулерін құқық қорғау органдары ұстап Ауғанстанға депортация жасады. Соңғы рет мұндай жағдай 6 ай бұрын болды. Ол адамның қолында босқын мәртебесінің берілгендігі туралы куәлік болмады. Бұл өте қайғылы. Босқын мәртебесі көбіне кезінде Ауғанстанның мемлекеттік органдарында істеген азаматтарға беріледі. Босқындардың арасында Ауғанстанда министр, генерал болған азаматтар бар. Бүгінгі таңда олар барахолка базарында жұмыс істейді.
И также они рядом с другими беженцами также работают на базаре.
Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы бойынша халықаралық бюроның заңгері Денис Живаганың айтуынша, бүгінгі таңда босқындарда уақытша келген шетел азаматын сияқты мүмкіндік болғандықтан олардың жағдайы жақсы деп айта алмайтынын айтады.
На данный момент сейчас не для многих есть возможность возвращения в свою страну.
Қазіргі таңда босқындардың барлығына еліне қайту мүмкіндігі бар деп айта алмаймын. Басым бөлігі үшін бір ғана жол бар – Қазақстанда қалу. Бұдан жергілікті интеграция мәселесі туындайды. Себебі азаматтықсыз куәлік, ықтияр хат, азаматтық алу мәселелері әлі күнге дейін созылып келеді. Бұл тұста құқықтық жағынан бөгеттер бар. Босқындардың өздері бұл мәселені шеше алмайды. Бүгінгі таңда олар бізде уақытша келген шетел азаматтары есебінде тұрып жатқандықтан, оларға қандай да бір артықшылықтар белгіленбеген. Олар мұнда қалып, ықтиярхат азаматтық ала алмайды. Ол үшін елшілікке өтініш беріп, анықтама қағаз алулары керек. Ауғанстан мен Өзбекстан азаматтарынан төлем қабілеті талап етіледі. Яғни қазіргі кезде олардың банктегі есепшотында $11,000 болуы керек. Мұндай ақша кез келген адамның онда жоқ, ал мұнсыз ықтиярхат пен азаматтық алу мүмкін емес.
Заңгердің айтуынша, әсіресе босқын мәртебесін алмай жүрген азаматтардың халі ауыр, еңбек етуге құқығы жоқ. 2-3 жыл тұрып келе жатқан кейбір сондай отбасыларда 5-6-дан бала бар. Олар әрең күндерін көріп жатыр дейді ол. Заңнама реттелмей, құқықтық жағы шешілмей, ол мәселелердің шешуі мүмкін емес. Мұнда 10 жылдан астам тұрып келе жатқан көрші елдің азаматтары бар. Олар өздерін Қазақстанның азаматы ретінде сезінеді, азаматтық алғысы келеді. Ең бастысы оларға кедергі келтірмесе болғаны дейді ол. Десе де қазіргі таңда мәжілістің талқылауына берілген босқындар туралы заң жобасында босқындар үшін ондай мүмкін мүмкіндіктер қарастырылмаған дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мамандары. Маманның түсіндіруінше, тіпті жергілікті халықтың жағдайын толыққанды жасай алмай отырған кезде босқындардың барлық әлеуметтік жағдайын жасауға мемлекеттің шамасы жетпейді.
Заң жобасында оларға жапан әздеушілердің, сосын босқын мәртебесін алғандардың құқықтары мен міндеттері қарастырылған. Арнайы бір баптар бар. Бірақ босқындар Қазақстан Республикасы аумағында уақытша пана іздеушілер болып есептелінетін деген, олар мынау Қазақстан Республикасының шетелдіктердің құқықтық жағдайына сәйкес сол заңмен реттеледі. Жалпы біз бәрдей құқық оларға бере алмаймыз, өйткені олар Қазақстан аумағында уақытша ғана өмір сүріп отыр. Ең бастысы біз олардың осы аумақта, енді олар сырттан өздерінің өмірлеріне қауіп-қатер төнгендіктен келіп отыр ғой, пана іздеп, сауға іздеп. Біз сол мүмкіндікті көріп, осы жерде ешбір өмірлеріне қауіп-қатер өмір сүруіне жағдай жасаймыз.
Дейді есімін атамауды жөн көрген министрлік өкілі. Заң жобасында босқындарға азаматтық алу болмаса да, ықтияр хат алу мүмкіндіктерін қарастырамыз деді ол. Қазақстанда босқындардың мәселесі әлі күнге дейін көші-қон туралы заңына сәйкес реттеліп келеді. Арнайы министрліктің хабарлауынша, босқындар туралы заң жобасы осы жылдың аяғына дейін қабылдануы тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдарламамызды енді халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырамыз.
Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар Қытайдың Шыңжаң аймағындағы бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетін сыңайлы тақырып толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркінбай жалғастырады.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер төне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
if we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ағашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып, қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дейтұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сациевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Тарихи шаһар Қашқар туралы хабарды Нұрлытай Үркімбай дайындап таныстырды.
Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай жиліктерден табалатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттық радиосының бүгінгі 1 сағат бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі бағдарламаны Саида Бабамғожа мен Талғат Түсенбек жүргізді.
Аман сау болыңыздар.